U emisiji o popularnoj duhovnoj glazbi rado upoznajemo nova imena na području duhovne glazbe. Jedan od njih nedavno nam je poslao svoju prvu autorsku duhovnu pjesmu i onako potiho nas zamolio ako je možemo emitirati u našem programu. Javili smo mu da ne samo da ćemo je emitirati, nego da želimo i njega upoznati kroz glas i razgovor. On se zove Nikola Nikolić, dolazi iz Bjelovara i to je ono što ću za sada reći o njemu. U nastavku ćemo Nikolu poznati kroz razgovor. Nikola, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli.
Uvijek evo. Hvala vam. Pozdrav svim vašim slušateljima i vama.
Nikola, evo, vaša prva autorska pjesma naziva Kao ti, nedavno je objavljena. A kako je evo nastala, odmah ćemo krenuti od te pjesme, što vas je potaknulo da ju napišete?
Znači, evo, bilo je taj neki period, znači tamo negdje od 2022. godine, u dobi od 36 godina, znači, dobio sam taj poticaj za pisanje duhovnih pjesama. Dogodio se prije toga jedan trenutak preispitivanja, evo jedan veoma važan trenutak. I tako sam evo nekako dobio poticaj da krenem s tim duhovnim pjesmama, pa je su se zatim put je naveo na dječje slikovnice. Na tom putu sam negdje počeo i svirati gitaru, isto po nekakvom onako unutarnjem poticaju. I nakon napisane druge dječje slikovnice i objavljene, pripremao sam evo za ovu korizmu jednu pjesmu i ja sam nekako bio uvjeren da će to biti pjesma s kojom ću izaći van. Pjesma se trebala zvati Stojim tu i kako sam evo za tu pjesmu pripremao bridge da spojim malo te dijelove, naišle su riječi kao ti, nitko kao ti. Zapravo nikako nisam uspjeo prvo dobiti onako smisleno taj nekakvi bridge, ono cijelu sam pjesmu dobio, ali ono nikako taj dio dobiti. Tu sam se nekako mučio i kad su naišle te riječi onako zapravo, pa pomislim se pa ovo je nekako kao skroz nova pjesma zapravo. I onda sam tako svojoj supruzi malo to zasvirao, zapjevušio i kaže ona, ono nije loše, ali fale riječi. Ja kažem dobro, ono, znam da fale riječi, ali nekako vjerujem da će riječi doći. I tako sam otišao do svoje sobe, odložiti gitaru i potekle su riječi. Ja sam ih zapisao, malo sam poslije doradio, ali uglavnom riječi su uglavnom onako kako su prvotno došle. I onda sam znači stupio, gledao sam s kime bi u tu suradnju, znači da se to studijski snimi i obradi, aranžman i taj dio. I tako sam čuo za Antonija Tkaleca. Zapravo sam za njega čuo i prije, ono poznat mi bio po tim showima nekim onako kroz magu da je nastupao, da je pjevao duhovnu glazbu. I tako sam proučio njegov put, onako iznad čovjek sad baš onako u duhovnoj glazbi i odlučio sam se za suradnju s njime, evo i tu je prva pjesma i tako.
Da, još ćemo to sad malo razraditi, evo to spominjemo nekako sve ukratko, ali evo spomenuli ste tu, hajmo reći pod navodnike, relativno kasnu dobu, 36. godini, da ste osjetili poticaj da pišete duhovne pjesme. Sjećate li se toga poticaja? Što je bio nekako razlog da vam baš onako dođe na um ili u srce da kažete sebi idem sad to pisati?
Pa da, osjetio sam najprije nekakvu prazninu onako, kao nekakvu, ne znam kako to reći, onako tugu u srcu, kao nekakvu čežnju za Bogom i učinilo mi se onako kao ono Bog me napustio, kao ne osjećam ga onako možda na toj nekakvoj emotivnoj razini onako da je on prisutan, barem sam ja tako mislio. I onda sam nekako promotrio ono što je Bog sve učinio u mome životu, jer me proveo kroz jedan period zadnjih godina onako gdje je bilo onako, stvarno sam vidio njegovo djelovanje. I onda sam zapravo onako mi je bilo neugodno, pa sam onako pomislio pa Bože ja tebi samo mogu zahvaliti zapravo, a ne ono da ti nisi tu. I onda sam se zapitao ono, Bože ono, ali kako to učiniti, ono koji su moji darovi, znači tko sam ja zapravo, evo, baš sam se tako nekako, ta sam si pitanja postavljao, ono, ok, ja sad ono, živim taj neki život, radim taj neki posao, ali što je ono baš moje nekako, što si ti meni dao? I tu mi se vratila slika mene kao djeteta, onako, gdje sam ja kao djete u osnovnoj školi znao i glumiti, recitirati, pjevati na tim priredbama i svašta nešto. I onda je uslijedio taj neki period puberteta i nekakvih tako i obiteljskih tragedija i svega. Ja sam se tu zatvorio zapravo svemu tome i kao da sam zaboravio na sve to. I kažem ja ono, okej, Bože, sport mi je išao, ne znam, škola mi sve nije išlo i ta nekakva umjetnička crta recimo. A ja kažem, Bože, sad je kasno, ono, ne znam, sportom se više sigurno neću baviti, ovdje dobijem već 36 godina. Za pjevanje, kažem ja, je kasno, grlo mi je nekako uništeno, ono, imao sam operaciju krajnika i ovo i ono, i rekao ono, tako sam ja barem mislio, ono, za sve je kasno. I nekako mi je došao na taj neki trenutak, hej, ono, trebaju napisati nekome čestitku za rođendan, i ono, uvijek bila panika, joj, šta ćemo napisati? Meni to došlo nekako prirodno, onako, nekakva rima, da ima smisla nekog. Ja si mislim, ono, pa to bi moglo biti onako nešto u tome. I tako sam dobio poticaj da krenem s duhovnim pjesmama. I tako, napisao sam 80-ak duhovnih pjesama i bio sam nekako uvjeren, ok, sad je možda neko vrijeme da objavim nekakvu zbirku duhovnih pjesama. Evo, ali nekako ono, čovjek ima svoje planove, ali dragi Bog, nekako ide nekim putem koji ne očekujemo. I kažem jedna prijateljica, daj napiši nešto za djecu. Ono, čitali su moje pjesme, svidjeli su im se. Ja si mislim, pa nema šanse, kako ću ja napisati nešto za djecu, ja stvarno nema smisla za to. Evo i dogodi se situacija onako, da pojavi se jedan žuti pas ispred firme gdje radim. Ja sam ga u dogovoru sa suprugom, udomili smo ga i ja sam usputno njemu napisao par tekstova, onako prožet opet sa onim zrnom Božje soli, gdje si on postavlja neka ta i temeljna pitanja, tko sam, što sam, odakle sam i svašta nešto, a opet djeci onako šaljivo i dinamično. I ja sam zapravo onda izdavaču, kad sam poslao duhovne pjesme, da vidi da ga to zanima, poslao mu i tekst o tom psu. Tekstove te rime. On na moje iznenađenje kad je vidio ga, on je rekao, koje pjesme su dobre, ono, možemo ići s time, ali ja bi možda išao prvo sa ovim psu žuči. I osnovno sam paf, onako, ono, ajde, dobro, ono. I tako sam, otvorio sam se tome, napravili smo tu prvu slikovnicu, moj plan opet bio negdje, sad bio Bože, on opet ono, kao ono, ozbiljne teme, ja ti dušu izvedem u duhnim pjesmama. Ne, ali opet je došlo snažno nadahnuće, znači da se pozabavim ulogom oca u obitelji, opet kroz jednu kao šaljivu slikovnicu, ali sa snažnom porukom, znači naziva Tjestići, gdje baš onako se bavi jednim ocem koji evo ima sve, ima jednu idilu i onda radi neke nezdrave ambicije onako zapusti obitelj, skoro izgubi sve i posao i obitelj. A kao i svemu, evo, tu mi je nekako i životno nekako iskustvo proživljeno pomoglo da to iznesem. I onda kako sam ono u međunom počestom gitarom ovoga što je kasno krenulo, počele su evo navirati melodije, riječi i tako evo nastavno je krenulo to.
Da,
došli smo i do pjesme.
Žučo je kriv za sve, on je to sve pokrenuo.
Da.
ali neka je
te darove, da,
ali
da,
neka
da.
Je neka je mora od nečeg krenuti, pa i od Žuče ako da. Treba, zar ne
je.
Pjesma kao ti, napisali ste mi tamo u mailu kada ste postali, ističete, govori o krivnji, ali i o Božjoj ljubavi. Zašto ta tema ili evo zbog čega ta tema vas je zaokupila baš kroz tu pjesmu?
Pa znači, ja kad sam napisao te riječi kako su naišle, uglavnom nisam ja to previše analizirao taj čas. I zapravo sam onda fokusirao ono kako će to zvučati, u tom smislu ono kako će to pjevati, taj nekakvi dio me malo brino, pošto ono ja sad idem iz svoje sobe u glazbeni studiju, idem naprijed nešto sasvim novo. I onda kad smo to snimili, kad sam se ja onako smirio i ja sam onako slušam i vidim baš taj dio gdje govori, znači evo kako je taj na krivnja skinuta i kako ne ljubi niko više nego Isus. A zapravo, evo, onda sam shvatio, pa to je zapravo, nije to slučajno, jer ja sam baš onako godinama tražio taj mir u srcu, evo, na tom putu, evo, išao sam i u Međugorje, jedan put, dva put, prvi put sam mislio ono ništa kao, jel, i onda nekako ono, čuo sam da, evo, da naša majka nikoga ne ostavlja, ali mi je bilo u tim teškim trenucima teško to povjerovati, ali evo, nakon tog drugog dolaska u Međugorje, počela jednostavno, evo, Marija ostavljala znakove, vrlo jasno, ja nisam znao kako će se to razriješiti, ali stvarno me nije ostala na tom putu, znači ta borba s krivnjom je bila velika, čak ono onako do jedne težine gdje je moglo zapravo i tragično završiti, jel? Nekako mislim da je najveći problem bio u tome što ja jednostavno nisam bio ni svjestan da sam možda svemu tome ohol, da ne poslušam glas crkve, ono što Isus preko svojih službenika govori, gdje mi skažu za jedno milosrđe, a ja sam nekako podsjetno slušao taj glas neprijatelja, ono gdje ono, ne znam, ono, da mi grijesi nisu oprošteni, da mi se svećenici podilaze, to je jako dugo se vuklo i trajalo. Sve dok ja, evo, Božom milošću opet kako me majka, evo, Marija dovela do jednog svećenika, tamo gdje ja nisam očekivao zapravo, evo, i gdje sam zapravo vrlo jasno mi je postalo, gdje mi on vrlo jasno rekao, ali to ti ono, ne vidiš da to đavo na djelu, jednostavno, direktno onako, i gdje sam ja jednostavno odlučio, e sad moram ući jednu poslušnost, znači ja ne mogu slušati sebe, nego slušati ono što mi on kaže. I tu se, evo, Božom milošću to razbilo jednostavno, gdje sam ja zapravo, evo, spoznao tu Božu ljubav i ovoga, gdje sam zapravo onako i shvatio tu jednu sliku, kad sam se pokušao staviti jednu sliku Isusa koji je učinio sve za mene, tolke muke prošao, najbrutalnije, znači, pa nije došao, upravo je došao radi grešnika. I onda ja onako, nesvećajući koliko sam bio zapravo nezahvalan, ja kažem, e, ali to ono nije dosta, moji grijesi su veći ili ne znam ja šta, tako da onako, evo, ta mi slika pomogla ono da zapravo vrijeđam gospodina kad ne vjerujem u oprost. I onda se dogodila i zanimljiva evo situacija, znači gdje je osoba jedna evo pročitala opis, u pjesmi sam ja to ukratko nekako i opisao kako je te riječi to, kako evo to sve nije slučajno, ovoga i o krivnju svemu i kaže ono pa ne mogu vjerati ja zapravo imam problema s krivnjom, jel? Na sličan način. I onda smo evo kroz jednu komunikaciju, ovo samo Božu miloš, vjerojatno ne bi imao možda ni empatije, ni ne bi razumio, ali obzirom sam sam prošao, evo, upravo sam tom nekom slikom, prikazati tu sliku, evo Isusa koji se učinio za nas i kad mi ne vjerujemo oprost, ono koliko ga zapravo možda ono to i boli i vrijeđa, možda ovoga, i onda osoba onako zapravo kao da je zbilja to pomogla, evo, tako da evo hvala Bogu na tome i to mi je dalo baš potvrdu da možda evo nisu slučajno te riječi u tom trenutku da izišla pjesma.
Ovo je dakako i svojevrsno i svjedočanstvo kroz pjesmu, možemo to tako reći, ali spomenuli smo evo da se sad malo samo prebacimo na već snimanje pjesme, spomenuli smo Antonije Tkalica kao osobu koja je dalje bila tu u realizaciji same pjesme. Kako je došlo do te suradnje, je li to bilo baš slučajnost ili i što vam je to značilo, kakav je i on bio u toj realizaciji prve pjesme, možda evo kako je pomogao, kako je to nekako sve u biti i usmjerio, je li?
Da, evo ja sam ono, kažem, tražio, znači kako bi naišao na njega, pročitao sam taj neki njegov životni put, vidio sam da je čovjek ono sav u glazbi, da se ono baš jako puno dao u to. S druge strane imate mene koji iz svoje sobe ono ide napraviti pjesmu. Ja sam nekako mislio sad kad ja njemu pošli, sad će on meni sve to nešto reći ovako, onako to ne da. Međutim, iznenadio me, on je zapravo nekako vjerovao, on vjeruje u to ono prvotno nadahnuće i on je evo onako baš glazbu kako sam ja melodiju odredio i sve, on je to nekako da to ostane tako. Super mi je to što me neko, ja sam onako sumnja ono sebe, ono, ne ono daj čovječe ono, to što radiš dobro ti, da ono, ono vjeruje ono da je to dobro. Ovoga, baš me nekako ohrabrio i onda mi je super bilo kako on onako aranžmanski prepoznao kako sam ja to na gitaru onako skromno, kako sam ja znao odsvirao, kako on baš onako prepoznao, dobro je prenio ono što sam ja zapravo unutrini nekako, kako sam ja to osjećao u sebi, jel? Kako sam htio iznijeti. Sam mi taj, znači, susret s njime i u njegovom domu, s njegovom suprugom, ta jedna gostoljubivost. Evo, puno mi je to značilo i baš me nekako ohrabrio za dalje i povezao me čak s jednom osobom koja je svoj vrsti nekakvi mentor. Baš se danas, znači, s tom osobom, ono, kao ono, u smislu štete da ostane na nekakvom daru, evo, treba to razvijati, pa evo, vidjet ćemo kako će dalje put ići.
Da. I sad me zanima koliko se ta kreativnost u pisanju za djecu razlikuje od pisanja duhovnih pjesama, imate jedno i drugo iskustvo, ima li možda tu neke onako nekih poveznica?
Pa na prvu onako izgleda vrlo različito, u neku ruku jest, znači ovdje se trebate približiti djeci, opet nekako je uvijek ta potreba se nekakva i poruka kroz to i roditelji će to čitati. Pjesme su kao, rekli bi, nešto zbiljnije, ali ja sam nekako, evo, uvijek vjerujem da mogu i kroz šaljiv način, recimo kroz slikovnicu, prilagođeno djeci, ali opet poslati ozbiljnu poruku, što vjerujem da sam i uspio. Pa, najzad vrlo različito, ali zapravo izvor je isti, ja bih rekao. Jer uvijek je to onako, ništa se nije dogodilo planski, ni pjesma, ni slikovnica, uvijek je došao kroz to nekakvo snažno nadahnuće i onda to neko dragi Bog i povede da izvede do kraja, ono unatoč mojim nekakvim sumnjama, brigama, kako i šta. Ali evo, koliko god je različito, zapravo opet kažem, izvor je isti i evo, plodovi uvijek neki budu i to mi je drago.
Sad ste ušli u tu duhovnu glazbu, u tom svijetu ste duhovne glazbe, sad nema više povretka. Je li više to osobna molitva, ta duhovna glazba, duhovna pisma, je li to poruka drugima, je li to nešto treće ili sve zajedno? Kako to vi nekako vidite kroz svoj kut gledanja?
Pa ja bih rekao da je jedno i drugo, znači da je uvijek nekako duhovna glazba ima taj element molitve, nemoguće bez toga, tako bih ja rekao. Može biti baš onako i poruka koja se želi, evo, nekakvi svoj stav, svoj doživljaj Boga, svijeta prenijeti. Pa evo, ako baš tako gledam, većina je čula ovu pjesmu koju je napravio Don Dante, recimo, baš imao priliku se susresti s njim, evo, kroz ovu pjesmu, evo, ne bi to nikad očekivao, i upravo on je rekao da njemu baš onako ta nekakva želja da pošalje poruku, jel? Za mene, prije svega, evo, duhovna glazba je jedan dar, prvenstveno meni, nama, baš bih rekao jedan dar od Boga, koja nije cilj, ali je sredstvo, evo tako ja doživljavam, znači da se čovjek nekako otvori, da se približi Bogu, da da slavu Bogu, evo, stvarno može se na više načina gledati, evo, ali sam jako zahvalan dragom Bogu, evo, na tom daru duhovne glazbe, ne samo da li ću i ja sad dalje ovoga raditi, nego što ona uopće jest tu. Evo, i kao obitelj, onako, vrlo rado slušamo duhovnu glazbu i super što duhovnu glazbu možete slušati, ono, od 0 do 99, ono, nema u njoj ništa sporno, znači zdrav je jedan duh i onako, evo, sa suprugom vrlo rado idemo, recimo, na probli srcem i onako, baš nam, evo, puno nam znači duhovna glazba kao jedno sredstvo približavanja Bogu.
Ako sam dobro uhvatio, dakle, u ovom našem razgovoru, spomenuli ste na početku 80 pjesama, je li tako?
Da, ima 80 napisanih pjesama, sad evo vidjet ćemo koliko će biti uglazbljeno. Sad u ovom trenutku ne znam točno šta dalje, jer iskreno, znači, izdavanje duhovnih pjesama, studijsko snimanje, cijeli taj dio, onako nije baš jeftina priča, obzirom ono na obitelji, troje djece, nekako pazim da bude jedan sklad, da se ja ne zalječem, jer tu sad nije potrebna ni bitna neka moja promocija, slava, ne znam ja šta, nego baš puštam da dragi Bog onako i kroz to jedno snažno nadahnuće pokaže koji je sljedeći korak, i nekako vidim da on uvijek se i pobrine onda ono što treba biti i za taj nekakvi providonosni dio, znači on se nekako, ja ne znam kako, ali uvijek se on pobrine. Tako da vjerujem da će biti, nekako sam spoznao, onako, na meni je prvenstveno da budem onako, da se trudim biti, evo, i trudim se, borim se svaki dan biti što bolji otac, da budem prisutan onako nekako, evo, tu su nekakve zamke, ono, ne položim svaki dan, ali se borim, i muž, evo, da budem što bolji i da ne iskačem onako previše iz toga na neku svoju ruku, jel, nego da baš pustim da dragi Bog to vodi nekako korak po korak i skladno, evo, to mi je jako važno. Tako da, evo, vidjet ćemo sad onako nekako polako, možda malo, evo, raditi na tome da to bude možda kvalitetnije za neki put, ali bez onako neke svoje pretjerane nezdrave ambicije, nego da onako baš bude u jednom, evo, skladu s dragim Bogom.
Evo, bilo mi je jako drago što smo se ovako našli, da nismo samo pustili pjesmu onako u program, nego da ovako možemo iz prve ruke čuti vaše svjedočanstvo. Hvala vam na njemu, Nikola, evo, doista i na ovome susretu, i isto se nadam da će biti opet naših susreta ovdje kroz program, da ćemo opet u skorije vrijeme, jele, opet moći nešto i predstaviti, ili možda čak kada dođete i ovdje kod nas u Međugorje se susresti pa vas i upoznati.
Pa evo, bit će mi jako drago, evo, zaista bit će mi jako drago.
Hvala Nikola, još samo da dodamo Nikola informaciju, pjesma će naravno biti svirana u programu našeg radija, gdje se ona može još poslušati, je li može na YouTube-u?
Može se pronaći na YouTube-u,
Dobro, bio je to Nikola Nikolić koji dolazi iz Bjelovara, čuli ste kroz protekle minute njegovo svjedočanstvo i o duhovnoj glazbi i o životu i o još nekim drugim temama, spomenuli smo i onoga Žuču koji se također upleo u tu životnu priču, a naravno sada je već vrijeme da poslušamo i pjesmu koju smo spomenuli, autorska pjesma naziva Kao ti.
Onaj dan kad umro si za mene, gorio si ko buktinja, razbio si mrak i tmine sjene. Ljubav je smrt pobjedila. Onaj dan kad plakale su žene, suza se s neba spustila. Otvorio si raj, mislio na mene, krivnja je moja skinuta. Otvorio si raj, mislio na mene, krivnja je moja skinuta. Nitko kao ti tako ne ljubi. Nitko kao ti ne zna voljeti. Osjećam te gdje god da krenem, prisutnost me tvoja ispunjava. Pokazao si put, zoveš me da krenem, snagom tvog svetog imena. Pokazao si put, zoveš me da krenem, snagom tvog svetog imena.